Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 27 март дүйшөмбү күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта 25 мартта митингде кармалгандардын саламаттыгы кандай? Ал арада өзгөндө көчкү басып калган үй бүлөнү чыгаруу иштери баштала элек. Эл Арал баяндан Орусиянын оңдогон шаарларында оппозициячы жана коррупция каршы күрөшүү фонду негиздөөчүсү Алексей Навальный демилгелеген каршы акцияларында жүздөгөн адамдар кармалды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофонду бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, эми режиссёрдук пультто болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Самат Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Айгерим. Ош Бишкек жолу убактылуу жабылды. Кар көчкө байланыштуу бүгүн эрте мененки таңкы саат 6:00 баштап Ош Бишкек жолу жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова билдирди. Кар көчкү тазаланганга чейин Сосновка жана Арал бекеттери жабык болот. Жолдун качан ачылары дагы белгисиз. Кырдаалга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочулардын жолго чыкпай туруусун өтүнүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында Садыр Жапаровдун 12 тарапкери милицияга доосу жок экенин айтышты. Бул тууралуу Азаттыкка кыйноолордун алдын алуу борборунун директору Нурдин Сулайманов билдирди. Кармалгандар арасында Садыр Жапаровдун агасы жана баласы да бар. Алардын баардыгы 25 марттагы митинг учурунда ур токмокко кабылганын айтып, андан бери кыйноолор болбогонун билдиришти.
12 адам менен жолуктук. Экөөнүн эки баланын көз жашы көк ала. Бирок алар айтып атат эме деп кармоо учурунда күч колдонулду деп. Калганы муну бети башы таза экен. Эч кандай доогыз эмери жок, нагасылыш жок. Ошол бүгүн санкцияга карашат деди.
Буга чейин ички иштер министрлиги митингде 105 адам кармалган. Алар коомдук тартипти бузганы үчүн бейбаштык, милиция кызматкерлерине кол көтөрүү, мүлккө чыгым келтирүү беренелери боюнча айыпталып иш козголгонун жарыялаган. Маалымат караганда 26 мартта 1 май райондук соту чогулган материалдардын негизинде алардын ишин карап 64 кишини 2 суткадан 5 суткага чейин камакка алды. Эки митингчиге эскертүү берилип, калгандары сүйлөшүүлөрдөн кийин кое берилген. 12 адамга кылмыш иши козголуп, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына алып келинген. Бүгүн сот алардын баш коргоо чарасын карайт. Эл Аралык жаңылыктар. АКШ менен Евробиримдик Орусиядагы камоолорду айыптап оппозициялык активист Алексей Навальныйдын кармалышына тынчсыздануу билдирди. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Марк Тонер жекшембидеги билдирүүсүндө биз Орус өкмөтүн тынч демонстранттарды тез арада бошотууга чакырабыз деп белгиледи. Ал Орусиядагы камоолор демократиялык баалуулуктарга каршы келерин эскертти. 26 мартта Орусиянын бир катар шаарларында коррупцияга каршы жүрүштөр өтүп, анда Алексей Навальный баштаган жүздөгөн адамдар кармалды. Бул соңку жылдары Орусияда катталган эң ири нааразы акциясы болуп калды. Борбор калаа Москвадагы митингке 8000ден 20000ге чейин адам чыкканы айтылды. 2018 жылы президенттик шайлоого катышам деген Алексей Навальный убактылуу кармоочу жайдан Twitter аркылуу билдирүү таратып, демонстранттардын көчөгө чыкканына сыймыктанып турганын айтты. Ал коррупцияга каршы адамдардын баарын камакка алуу мүмкүн эместигин кошумчалады. Навальный марттын башында өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин байлыгы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган, анда айтылгандарды өкмөт четке каккан болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматовго айыптоо угузду. Тергөө аныктагандай, Шыкмаматов 2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турганда унаа сатып алуу боюнча палатанын тендерине өз аялына таандык Mercedes-Benz E320 автоунаасын 14600 долларга баалап сатып салган. Комитеттин өкүлү Рахат Сулаймановдун маалыматында Азия Оценка коомунун эксперттери бул унаанын баасы базар баасы 10000 доллар болгонун эсептеп беришкен. Шыкмаматов өзү Азаттыкка билдиргенде бүгүн ал УКМКга барып коюлган айып менен таанышып келди. Ал сотто өзүн ак экенин далилдеп берүүгө даяр экенин да кошумчалады.
Менин аялымдын машинеси качандыр бир ошол тендерди уткан машинеге тендерди уткан фирма алган экен да. Анан булар ошону бетине кармап, ошол жерде коррупция бар деп атат. Бирок бул мыйзам боюнча, мамлекеттик сатып алуулар мыйзам боюнча дагы бул жерде мыйзам бузуу жок. Мындан тышкары бул жерде ущерб, мамлекеткен зыян жок,
деди Алмамбет Шыкмаматов. Таанымал журналист Азаттык Уналгысы мурдагы директору Аким Өзгөн бүгүн таңга маал дүйнөдөн кайтты. Ал 1953-жылы 13 декабрда Пакистанда туулган, кийин ата-энеси Түркиянын Адана жергесине көчүп келген. Ата теги Кыргызстандын Өзгөн аймагынан болгондуктан өзүнө Өзгөн тег атын алган болчу. 1980-жылдардан тартып Аким Өзгөн Эркин Европа Азаттык Уналгысынын кыргыз кызматында иштей баштаган. Бул кызматтын директору Азамат Алтай ардактуу салууга кеткен соң ордуна Азаттык Уналгысынын жетекчиси болуп дайындалган. Маркумдун сөөгү шейшембиде 28 мартта саат 11:00 Түркиянын Даламан шаарында жерге берилмекчи. Башка жаңылыктардан Пакистандын бийлиги согушкерлер чабуул койгон Ооганстан менен чек ара аймактарына тосмо курула баштаганын билдирди. Пакистан армиясынын командачысы Камар Джавад Бажванын айтуусунда тосмолор коркунуч жогору болгон тилкелерге орнотулат. Дюрант линиясы деген аталыш менен белгилүү болгон Ооган Пакистан чек арасынын узундугу 2400 чакырым. Пакистан аны легитимдүү бөлүнгөн деп эсептелсе, Ооганстан анын мыйзамдуулугун тааны элек. Оогандын ички иштер бөлүмүнүн өкүлү бийлик азырынча курулушту байкай электигин, бирок мындай аракеттердин алдын алуу ети бардыгын кабарлады. Ушул жылдын 28 майында мөөнөт аяктаган 18 айылдык жана 2 шаардык кеңеште жергиликтүү депутаттардын шайлоосу өтөт. Тийиштүү жарлыкка бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Документке ылайык борбордук шайлоо комиссия шайлоону өткөрүүнү мыйзамдарга ылайык уюштуруусу кажет. Ал эми өкмөткө зарыл каражаттарды бөлүү жана коомдук тартипти сактоо боюнча чараларды көрүү тапшырылды. Мындан тышкары президент жергиликтүү бийликке шайлоочулардын тизмелерин тактоо милдетин да жүктөдү. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы болсо 1994-жылкы үлгүдөгү паспорттор 3 күндөн кийин күчүн жоготорун эскертти. Буга чейин мөөнөтсүз узартылган бул үлгүдөгү паспорттор дагы 1-апрелден тарта юридикалык күчүн жоготуп жараксыз деп табылмакчы. Каттоо кызматы кошумчалагандай 60 жаштан жогору курактагылар паспорттун ID карт үлгүсүндөгү ички паспортко бекер алмаштырып алса болот. Ал эми 60 жашка чейинкилер катталган жерине карабай Бишкек, Чүй, Жалал абад жана Баткен облусундагы паспорт виза каттоо бөлүмүнөн алмаштырып алса болот экен айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Сама Жумагадыров тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дерегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык Чекит орг сайтта. Сиз тыңдап жаткан Азаттык Уналгысы эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 86 тыйын, 1 евро 74 сом 36 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, ал эми казак тенгеси 21 тыйын болуп жатат.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу менен бирге болуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле 25 мартта Бишкекте Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратынын алдында Садыр Жапаровдун жактоочулары аны бошотууну талап кылышып, мунун арты ызы чуу менен коштолгон ички иштер министрлиги митингде баш алмандыкка орун берди деген негизде 68 адамды камап 1-май райондук милиция бөлүмүнө жеткирилгени да маалымдалган. Андан көп өтпөй кармалгандар социалдык тармактарга оор тепкиге алынганын тасмаларда коомчулукта жардам сурап кайрылышкан. Кармалгандардын саламаттыгы, укуктары туурасында азыр студияда отурган кесиптешим Улан Негизбаев айтып бермекчи. Эмесе сөз сизде.
Рахмат айгерим. Ошол 25 мартта кармалгандардын саламаттыгы боюнча коомчулукта ар кандай талкуулар жүрүп жатат. Өзгөчө социалдык тармактарда алардын бири ошол камакка алынган Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун саламаттыгы коомчулукту мындай түшөлтүп жатат окшойт. Биз ал жигиттин саламаттыгын, абалын суроо максатында анын апасы Айгүл Асанбаева менен байланыштык. Анын айтымында анын мындай ден соолугунун абалы жөнүндө азырынча так маалымат жок, камакка алынгандыгына байланыштуу. Анын айтымында ошол өзүнүн акыбалы оор экенин айтканда тез жардам кызматы менен милиция кызматкерлери 4-шаардык ооруканага алып барып, бирок 20 мүнөттөн кийин эле алып келип, абалы жакшы экен, денесинде так бар экен деген негизде гана кайра камакка алып койгон экен. Биринчи ошол Садыр Жапаровдун жубайынын үнүн угуп алалы.
Кандай кармакка түшүрүп соккулап салып мына табаштыкка тепкен экен, чыдабай ары жакта ыйлап турат. Анан скорыйды өздөрү чакырды, скорыйды алып кирип кетти. Анын ичинде эмне болуп атканын, эмне кылып текшертүүнү көрө албайбыз. 4-й горбольницага барыптыр дагы ушу бир стадина деп кайра чыгарчубуз. Табаштыкта эмне болду мен до сих пор баламды билбейм. жакшылап обследование кыла алган жок. Балам состояниям жакшы, жакшы деп койду. Бирок эми жакшы болгондон биз УЗИ болбогондон кийин ким көрбөйбүз аны. УЗИге салыш керек, көрүш керек баланычы.
Асанбаеванын айткандары боюнча шаардык милиция азырынча комментарий бере элек, бирок кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов ошол Рустам Жапаровдун өзү менен жолугуп чыкканын, бирок ага эч кандай бир дооматы жок экенин айткан. Ал ошол 12 адам, баягы оор абалда деген 12 адам менен сүйлөшкөн, алардын экөө гана ошол милиция кызматкерлери митинг учурунда мындай күчтү, аеосуз түрдө колдонду деп арызданышкан. Азыр Сулаймановду кабалалы.
Рустам Жапаров менен өзүм сүйлөштүм. Сол жагы кичине шишип калыптыр. Эмне болду десем, ушу митинг учурунда деп айтты. Мында билбейм, ага балким туура эмес айтып койдубу же деген милициянын ичине айткысы келген жокпу. Бирок факт да ошол, мага ошентип айтты. Анан бут жакка тепкен окшойт. Бой товарлор жок, ошо 12 киши тиги агасы менен да сүйлөштүк, тиги Сабир Жапаров. 12 кишиден ошо 10 эч кандай да арызыбыз жок деди. А экөө болсо ошо бизге арыз жазды. Ошо митинг учурунда ушунчалык кол күч колдонгонго канчалык кажет бар болчу деп ошондой суроо берип атат.
Эгер буга чейин билесиз, ошол митинг болгондон кийин эле интернеттеги социалдык тармактарда Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун абалы өтө оор экенин айтып жазып чыгышкан. Анан азырынча ушундай маалыматтар, кечки программабызда дагы толугураак айтып беребиз. Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров 20 жашта, жашы 20-да, анан милициянын ошол эле оорукананын врачтарынын дагы көз караштарын кечки программабызда толугураак айтып беребиз.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Уланбек Эгизбаев болду. Өзү айтып өткөндөй эле Азаттыктын кечки берүүлөрүндө окуя боюнча тагыраагы ушул митингде кармалгандардын саламаттыгы укуктары туурасында кененирээк баянды тыңдайбыз. Эске салсам, YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасында жана биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда окуя болгон учурдагы видео версиялар жана жаңылыктар азырда жарыяланып турат. Эмесе кирип окуп өз пикириңизди калтырууну да унутпаңыз. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күнү алгысы. Эми кезекти аймактагы кабарларга да берсек, берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле 26 мартта эртең менен Нишке суу айылынын Топ Жаңак участкасында жер көчкүтүшү бир үйдү басып калган. Көчкү алдында калгандардын тизмеси жарыяланган. Алар 6 адамдан турган бир үй бүлө мүчөлөрү, 4 балдар. Кооптуу абал жаралгандыктан жана ылай болгондуктан көчкү баскан үй бүлөнү издөө куткаруу иштери убактылуу токтоп турат. Окуяга кененирээк азыр биз менен түз байланышта турган аймактык кабарчыбыз Эрнис Нурматов токтолмокчу. Эрнис, саламатсызбы?
Угуп жатам.
Аймактагы соңку кырдаал боюнча айтып өтүңүзчү анда, сөз сизде.
Негизи ошол көчкү, азыр сиз өзүңүз айтып өткөндөй эле көчкү коркунучу дагы эле ушул бар болгондуктан ушул өзгөчө кырдаалдар мектебинин куткаруучулары жана өзгөн районунун Заргер айыл аймагындагы көчкүтүшкөн участокта куткаруу иштерин, издөө иштерин уланталбай атышат. Ошол кечээ күнү кырсык орун алар, эртең менен орун алса ал түшкө чейин бир сүрөт чыгып издеп көрүшкөн. Бирок ал жерде ошол ылай болуп, анан издөө аябай кыйын болгон. Ошол учурда эле бир үч жолу көчкү жүрүп кетиптир. Алардын өздөрүн да басып кыла жаздаган кооптуу жагдай түзүлгөндүктөн өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү бийликтер дароо эле ушул куткаруу издөө иштерин токтотуп турууну чечишкен экен. Азыркы күндө эми ошол аймакта жашаган башка бир кооптуу жагдайларда турган жарандарды коопсуз аймактарга көчүрүү боюнча иштер жүрүп жатат экен. Жергиликтүү бийликтер мындан сырткары ошол жерге жанагы күзөтүп турган, жагдайды карап турган өзгөчө куткаруучуларга жана жергиликтүү тургундарга атайын жанагы чатырларды алып барып берип тигүү иштери жүрүп жаткандыгын азыр эле кабарлашты. Маалымдай кетсек, ошол кечээ кырсык орун алар менен эле ал жерге ошол областтын өкмөттүн ошолусундагы өкүлү Салайбек Сарыбаш жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кубатбек Боронов да барып кабар алган. Негизи жалпы айта турган болсок, ал жерде ошол кырсык орун алган жердеги басып калган үй бүлөгө буга чейин эле эскертүү берилген экен. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал тургай алар эмес, башка 6 үйгө дагы эскертүү берилгендигин айтып атат. Ал ошол көчкү коркунучу бар болчу, мурдатан эле көчүп кеткиле деп айтылган экен. Ушул 2 күн мурда эле алардын өздөрүнүн тууганы дагы келип ушул башка жакта жашап тургула убактылуу мына жазга байланыштуу, мына жазда жер кыртышы бузула баштаганына байланыштуу көчкү жүрүп кетиши мүмкүн деп эскертүү берилген экен. Бирок ошол күнү үйүндө болуп калгандыктан, натыйжада кырсык орун алып ошол 1988 жылы туулган, жаранын өзүнүн аялы, 3 кызы, 1 уулу менен ушул жердин астында калып кетти.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Эрнис Урматов болду. Азаттыктын жалпы жамааты Өмүрбек Эгемкуловдун жакындарына, алардын туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Ош Бишкек жолу убактылуу жабылды. Кар көчкүгө байланыштуу бүгүн эртең мененки саат 6:00 баштап Ош Бишкек жолу жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова билдирди. Аларда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайындагы Садыр Жапаровдун 12 тарапкери милицияга доосу жок экенин айтышты. Бул тууралуу Азаттыкка кыйноолорду алдын ала борборунун директору Нурдин Сулайманов билдирди. Кармалгандар арасында Садыр Жапаровдун агасы жана баласы бар. Эл аралык кабардан АКШ менен Евробиримдик Орусиядагы камоолорду айыптап оппозициялык активист Алексей Навальныйдын кармалышына тынчсыздануу билдирди. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Марк Тонер жешембидеги билдирүүсүндө биз орус өкмөтүн тынч демонстраттарды тез арада бошотууга чакырабыз деп белгиледи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңешинин атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматовго айыптоо угузду. Тергөө аныктагандай Шыкмаматов 2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турганда унаа сатып алуу боюнча палатанын тергегенде тендеринде өз аялына таандык Mercedes Benz 320 автоунаасын 14600 долларга баалап сатып алган. Аларда таанымал журналист Азаттык күн алгысынын мурдагы директору Аким Өзгөн бүгүн таңга маал дүйнөдөн кайтты. Ал 1953 жылы 13 декабрда Пакистанда туулган. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз Азаттык чекит орг сайты. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы кезекке мейл аралык кабарга да келип жетти. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячы жана коррупцияга каршы күрөшүү фондунун негиздөөчүсү Алексей Навальный демилгелеген каршылык акцияларында жүздөгөн адамдар кармалды. Мурдагыраак Навальный 99 шаарда митинг өтөрүнө сайтында билдирген, анын 72-синде акцияларды өткөрүүгө уруксат берилген эмес. Сөз Али Токтокуновдо.
Борбор Москвада уруксат берилбегенине байланыштуу сейилдөө форматында өткөн митингке 8000ден 20000ге чейин адам чыккан айтылды. Алардын бири Алина аттуу кыз Азаттыктын орус кызматына сейил митингке чыккан максатын чечмеледи.
Я здесь, потому что я не равнодушна к судьбе.
Өлкөмдүн тагдырына кайдыгер болбогон үчүн мында келдим. Мен коррупцияга, жогору жактагылардын каалаган башаламандыгын жасоосуна каршымын. Мен ушул позициямды билдирейин деп келдим. Бийлик бул акцияга көңүл бурушу керек.
Митингке чыккандар дээрлик жаштар болду. Алар уят, өкмөт отставкага кетиши керек, Путин ууру, Димон, акчаны кайдан таптың жана башка жазуулары бар плакаттар менен жүрүштү. Укук коргоочу ОВД Инфо уюму алардын 700 күч менен кармалганын кабарлады. Буларда ТАСС агенттиги кармалгандар Москвада 500 деп жазды. Кармалгандар арасында митингди уюштурган оппозициялык саясатчы Алексей Навальный жана анын коррупция менен күрөшүү фондунун кызматкерлери дагы бар болду. Алардын соту 27 мартка белгиленди. Санкт-Петербургда митингчилердин саны 7000ге чукулдап, полиция алардын 50-сүн кармаганы маалымдалды. Дагестанда болсо 150 активист кармалды. Башка шаарларда да ондогон адамдар кармалганы кабарланды. Ушул тапта алар такталып жатат. Ар бир кармоолор сайын митингдегилер полицияны жаалап кыйкырып турушту. Мындан тышкары Тула, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Хабаровск, Екатеринбург жана башка бир катар шаарларда да митинг өткөрүүгө полиция жолтоо болду. Навальный марттын башында ал силерге Димон эмес деген иликтөөсүн жарыялаган. Анда оппозициячы орус премьери Дмитрий Медведев интернет колдонуучулары кыял жоругунан улам Димон деп тамашалаганчалык эмес, ал жөнгөн сырткы имиджи, ал чынында миллиардтарды уурдаган деп айтып чыккан. Буга Медведевтиги деп Орусия аймагындагы хансарайларды, яхталарды, Италиядагы гектарлаган аянттайлеген жүзүмзарды, вилланы мисал келтирген. Булардын жалпы суммасы 70 миллиард рубльден ашык деген Навальный бюджеттик кызматкерде мынча байлык кайдан деп суроо коет. А бирок ал суроого орус бийлиги эч кандай реакция жасап жооп берген эмес. Буга байланыштуу Навальный интернет аркылуу бүтүндөй орусиялыктарга кайрылып 26 мартта антикоррупциялык митинг өткөрүүгө чакырган.
Старшего преподавателя вузов в Красноярске.
Красноярскийде жогорку окуу жайдын ага окутуучусу
студенттерине Димон тууралуу фильмди көрсөткөн үчүн иштен кетиришиптир. Түшүнүүгө болобу? Медведев уурдап, миллиардтап пара алып атса, андан карапайым мугалим жабыркоодо. Аны Медведевдин хан сарайлары, жүзүм зарлар үчүн иштен айдап атышат. Биздин 26 марттагы митингибизге байланыштуу Кремль чакчалекей түштү. Өлкөнүн 97 шаарында адамдар көчөгө чыгып, коррупция боюнча суроолоруна жооп издемей болууда. Муну эч ким күткөн эмес. Чынында мен да күткөн эмесмин.
Орусиянын бир топ шаарларында өтүп, миңдеген адамдар чыкканына карабастан, мамлекеттик телеканалдар, бийликчил маалымат каражаттары бул каршылык акциялар тууралуу үн каткан жок. Оппозиционер Алексей Навальный тууралуу дагы да айта кетсек, ал мындан 4 жыл мурда да бийликке каршы ири 10 миңдеген адамдар чыккан митингдерди уюштурган. 2018 жылы Орусияда өтүүчү президенттик шайлоого катышаарын билдирип келет. Али Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректе Евразия тележурналында. Кадырман угарман, Каректе Евразия берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрө аласыз. Эгерде сиз эфирден өткөрүп жиберсеңиз, анда дароо Азаттык чекит.org сайтыбызга же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багыңыз. Кезекеми журтташтар түрмөгүнө да келип жетти. Орусияга мигрант болуп кетип, сатуучу жана айдоочу болуп жүргөн Тилек Машрапов кыска аралыкта профессионал мушкерге айланды. 18 мартта Сеулда өткөн эр таймаш боюнча эл аралык мелдеште австралиялык атаңдашын 27 секундта нокаут кылды. Москвадагы кыргыздар спорт клубунда машыгып жүрүп чемпион болгон Телек жөнүндө Лазат Жаныбек кызы айтып бермекчи.
Раз, два, оттяжка, раз, боковой. Право, прямой, левый, боковой.
10 жыл мурун Орусияга Катардагы эмгек мигрант болуп келген Телек качандыр бир эл аралык эр уруштарга катышып чемпион болоорун элестеткен эмес.
Мен 2007 келгем. Кыргызстан Оштон. Ошо келип, магазинге келип иштеп жүрүп, 2014 баштадым да профессионалдык бойдон. Айылда кичине күрөшчүмүн. Айылда досторум менен кичине күрөшүп ойнойтум. Өзүм мындай машыккан эмесмин да вообще. Ошо 2014 мен да тренировка кылып көрөйүнчү, сама защита өзүмө деп келип кылып баштадым. 1.5 ай тренировка кылып, биринчи чемпионат Россияда мушташкам. Ал жерден биринчи орун алгам. Кийинкиси боевой самбодо мушташсам, профессионалдык ал жерден дагы бир Дагестан менен мушташып 86 килограммда биринчи местин алгам. Өзүм весим вообще да мен 100 килограммга чейин көтөрүлүп кеткен. Мен ойлогон эмесмин мындай профессионалдык мушташам деп. Мындай мен чисто өзүм вестерим форманы кармап жүрөйүн кичине тренировка кылайын слишком семирип кеттим деп. Ошол өзүм кичине арыкташ үчүн келгем да залга.
Тилек 18 мартта Сеулда өткөн Battlefield Fighting Championship турниринде 77 килограмм салмакта Австралиядан келген Гекхан Түрк Юлмазды нокаут менен жеңип алган. Беттешүүгө жеңишке ишенип чыккам дейт ал.
Только утам деген ниетте баргам да. 28 секунд деп өзү келип калды, мен деле неожиданно өзүм деле билген жокмун, кирип келип калды. Урсам тийип калды да. Ал өзү бою кичинерээк экен, колу короткий экен да. Чыгып бир урсам экинчисине чыгып кетет, ал эми урсам тийип калды. Тез эле отуруп калды, боковой менен кирип жыгытып уруп алдым, уктап калды. Өзү да болчу желек, постоянно бойго барганда желекти алып жүрөбүз, ушу Кыргызстандын желегин желбиретели деп.
Тилек Москвада Айбек Мусаевдин жетекчилиги астында Жаш Күч спорт клубунда машыгат. Машыктыруучу Айбек Сеулга эки кыргызстандык спортчуну алып барып, экөө тең жеңиш менен кайтканын айтып сыймыктанып турду.
Биринчи болуп Эмилбеков Жыргалбек чыкты 70 килограммда кореялык мушкер менен. Ошол очко боюнча утту Жыргал. Тилек Машрапов 77 салмакта негизги бойлордун бирөөсүндө урушту. Соперниги тажрыйбалуу, Тилекке караганда күчтүү, көп бойлорду өткөргөн тажрыйбалуу боец болчу. Эми биз койгон план бой боюнча эле чыгып ошону аткардык. Нокаут жанагы кылам деп чыгыш өзү негизи туура эмес, анан өзү оң келип калды. Байге гонорар болот, акча беришет, ошол барып участияга, анан утканга да кошуп беришет. Организациянын куруна претендент болушот.
6 жылдан бери өз күчү менен Москвада спорт клуб иштетип, жүздөгөн жаштарды машыктырып, айрымдарын чемпиондукка чейин тарбиялаган Айбек Мусаевдин бир чоң кыялы бар.
Бийик чокусу болгон UFC-ге аракет кылып атабыз. Ошол жерге дагы биздин Кыргызстандан именно кыргызды биринчи чыгарайлы деп аракеттебиз. Буюрса мекендешибиз Валентина Шевченко азыр ошол организацияда мушташып жакшы ийгиликтерди көрсөтүп келатат. Бирок именно UFC-де улуту кыргыз спортчулар жок. Биз ошого бир мотивация коюп, бир цель коюп, ошонун артынан иштеп атабыз азыр буюрса.
Учурда жаш күч клубу АКШдагы спорттук уюм менен келишим түзүп, Тилек Машраповдун Америкада эл аралык деңгээлде турнирлерге катышуусуна шарт түзүүдө. Бул Москвада өздөрүн өздөрү көтөрмөлөп жүргөн кыргызстандык спортчулардын чоң кыялга карай таштаган дагы бир салмактуу кадамы. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы. Биздин жаш суктан алыстаганыңызга рахмат. Кезек эми илим жана техника жаңылыктарында аны менен кесиптешим Амирбек Азамулу тааныштырат.
Келечекте электрондук приборлордун зымын токко туташтырбай эле батареясын заряддап алчу же иштей берчү болосуз. Ток берүүнүн мындай технологиясы квазистатикалык көлөмдүү резонанс деп аталат. Бул Кошмо Штаттардагы инновация жана технология боюнча адистешкен Disney Research компаниясынын адистеринин табылгасы. Жаңы технология узун туурасы 5 метр өлчөмүндөгү лабораторияда атайын сыноодон өттү. Квазистатистикалык көлөмдүү резонанс технологиясы алюмин түнике менен капталган дубалдардан шыптын жана полдун ортосунда пайда кылган магниттик талаа уюлдук телефондорду заряддады, электр лампочкасын күйгүздү жана желдеткичти иштетти. Биз алдагыдай жол менен 1.9 киловаттка чейинки электр кубатын бере алабыз деп билдирди доктор Метью Чабалко. Анын айтымында бул энергия менен бир маалда 320 смартфонду зарядтаса болот. Орусиянын Hoversurf компаниясы Hoverbike типтүү учма мотоциклдын прототипин жасады. Ал абага ордунан тик көтөрүлөт жана жерге тигинен төмөндөп конот. Учма мотоцикл абада казыкка байлагандай бир орунда калкып тура берет. Scorpion 3 учма аппараты 10 метрге чейинки бийиктикке көтөрүлөт, учканда ылдамдыгы 50 км саатка чейин жетет, 120 кг жүк көтөрөт. Scorpion 3 аппаратынын конструкциясы өтө эле жөнөкөй болгондуктан, анын баасы арзан жана тейлөөгө кетчү чыгымы да аз болоору айтылат. Орусиялык компания Scorpion 3 учма мотоциклын сатыкка кеңири чыгарбайт. Анткени Scorpion 3 спорттун экстремалдык түрүн сүйүүчүлөргө гана арналган учма аппараттын прототипи. Ошентсе да долбоор ийгиликтүү болсо, аны жүк ташуучу аппарат же тигүүчар катары колдонгонго ыңгайлаштыруу жеңил экенин айтышат адистер. Сегизинчи февралдан бери Лондон музейинде роботтордун 500 жылдык тарыхы деп аталган көргөзмө жүрүүдө. Көргөзмө адамзаттын роботторду адамга жакын кылуу боюнча 16-кылымдан берки аракети менен тааныштырат. Эң эски экспонат кулагын бурап койсо, колундагы тапсесин чекесине тийгизип үйүп, күнөөсүн кечирүүнү жараткандан сурап көкүрөгүн койгулачу испан кечил. Кечил роботтун тулку бою жана бардык мүчөлөрү темир. Ал эми эң жаңы робот териси латекстен жасалган аниматроник робот пөбөк. Аниматроник робот бардык кыймылдары анын ичинде беттин мимикасын жасаганга ылайыкталган программа. Моделди башкаруучу экзоскелет жана сервомоторлор жасалма теринин астына катылган. Швейцариялыктардын Юми роботу эки колу менен кагаздан жасалган самолетторду учуруп ойносо, АКШда жасалган Бакстер жерде чачылган заттарды терип жүрөт.
Кадырман угарман, сиз дүйнөдөгү кызыктуу ачылыштар, илим жана техника жаңылыктарын тыңдадыңыз. Аны огоо кесиптешим Амирбек Азамулу даярдаган эми программабызды жыйынтыктап жатып, кыскача маданий кабарга да кезекти берсек, Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында бүгүн орусиялык актёрлордун катышуусунда Заложники любви спектакли болот. Башталышы 19:30, кирүү акысы болсо 1,000 сомдон 2,500 сомго чейин. Дал ушул театрда эле балдар үчүн атайын экскурсиялар жана спектакльдер да коюлууда. Андыктан келип сиз дагы маданий кызыктарга күбө болуп жан дүйнөңүздү байытып кетиңиз. Ушу менен Азаттыктын саат 3:00 түзүүдөгү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссёр Айбек Асылбеков болдук. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиз. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус Азаттык чекит орг. Ал эми YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда биздин кызыктуу телеберүүлөр жана мультимедиа жайгашкан. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Аман болуңуздар.